jos mä saisin aloittaa alusta, niin nyt mä sanoisin isännälle pontivasti, että tämmöinen mun olisi pitänyt kyllä ihan oikeasti tehdä.
35-vuotias ihminen on jo ihan oikeasti aikuinen. Osa niistä itsekkäistä unelmista olisi siinä vaiheessa hyvä ollut toteutettuna.
Unelmoiminen on hemmetin kovaa työtä. Ja sitten ehkä vielä se kaikkein tärkein kysymys.
Perhon elämänkoulua.
Terve ja terveissi Turusta. Mä nauhoitan tätä jaksoa legendaarisessa hotellissa Scandic Hamburger Börssissä, josta mä oon ottanut itselleni huoneen, koska huomenna aamulla aikaisin mulla alkaa oma antisäätäjävalmennus täällä ja halusin olla ajoissa mestoilla. Mä matkustin tänne junalla ja se juna jätti mut tonne Lokomon eteen syystä, että olin tavallaan varannut lipun väärään junaan, mutta ei nyt taas mennä siihen. Ja tervetuloa antisäätäjäkurssille arjen hallintamaisterin oppiin. Mutta anyways, suli juna jätti sinne Lokomolle ja mä sitten talsin sieltä tänne keskustaan. Ja sepä olikin outo matka. Mä oon nimittäin kävellyt ton saman matkan, ton saman pätkän, sen ehkä 1,5 kilometriä satoja kertoja. Todennäköisesti reippaasti yli 1,000 kertaa. Turku oli mun nuoruuden Manhattan. Tänne tultiin bailaamaan, käymään baareissa. Täältä lähdettiin laivalle bailaamaan ja istumaan sen baareissa. Mä oon opiskellut täällä, mä oon asustellut täällä. Mulla on paljon sukulaisia täällä. Eli nämä kadut ja nurkat ja maisemat on mulle tuttuakin tutumpia. Ja siitä huolimatta, kun mä kävelin matkaa tänne tuolla upeassa keväisessä alkuillassa, niin mulla oli täsmälleen semmoinen fiilis, että mä kävelen omassa unessani. Mä näen unta. Koska vaikka jokainen kadunkulma, jokainen rakennus, jokainen kadun nimi, useat liikkeet on tosi tuttuja, niin silti ne tuntuu jotenkin oudon vieraalta. Tai vieraannuttavalta, sanotaan näin. En tiedä, tunnistatko tämän fiiliksen, mutta se syntyy todennäköisesti siitä, että kun on viettänyt tosi paljon aikaa jossain paikassa, ja sit sä oot pitkän aikaa pois sieltä ja palaat, niin siitä tulee semmonen todella outo etännyttävä efekti. No sitten kaiken huipuksi, mä kävelin Hansakorttelin poikki. Hansakortteli on siis kauppakeskus Turun keskustassa. Poikkesin siinä yhteen liikkeeseen ja kuinka voi olla, että juuri sillä hetkellä, kun mä astun sinne liikkeeseen sisälle, niin siellä alkoi kajareista soida Four Non Blondesin biisi What's Going On. Se on ysäri anthemeista yksi suurimpia ja mulle se oli se biisi, johon jotenkin tiivistyy koko ysäri. Ja ysäri oli myöskin sit sitä aikaa, jolloin mä kaikkist eniten täällä pyörin ja hääräsin. Ja se tunteiden kimara, jonka sen biisin intro itsessä herätti, niin se oli aika iso. Mä liikutuin, en niin kuin silleen kyynelehtien liikuttunut, mutta se biisi jotenkin ihan niin kuin ravisteli mun kehoa siinä hetkessä. Et ihan kun mä olisin mennyt jostain teleportista sisälle ja yhtäkkiä mä oon Anna 25 tai Anna 23. Tämä pieni kohtaus siellä liikkeessä ehkä ravisutti mua niin voimakkaasti myöskin sen takia, että mä koin siinä jonkunnäköistä synkronisiteettiä. Synkronisiteetti on Carl Jungin aikanaan lanseeraama termi, jolla viitataan merkityksellisiin yhteensattumiin. Ne on siis jotain peräkkäin tai rinnakkain tapahtuvia, muille ihmisille täysin merkityksettömiä tapahtumia, mutta jotka kokiastaan tuntuvat viestivän jotain. Niitä niin kuin yhdistää jonkunnäköinen tämmöinen symbolinen merkitys. Se on sen synkronisiteetin, voisiko sanoa, Wikipedia-määritelmä. Niillä on jokin yhdistävä symbolinen merkitys. Ja nyt tässä tämän päivän jaksossa mä puhun aika paljon ikään liittyvistä aiheista. Sitten mä olen täällä mun nuoruuden kaupungissa ja tulee vielä mun nuoruuden yksi isoin anthem, niin mä näen, että tässä jaksossa tähdet ovat kohdallaan. Yksi semmoinen ikään liittyvä topikki, joka usein kiertää somessa ja jota aina silloin tällöin kysellään vaikkapa erilaisissa viihdehaastatteluissa, on se, että millaisen neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi? Siinä kai haetaan jotain sellaista ajatusta, että nyt kun olen vanhempi ja viisaampi, niin mä voisin lähettää sinne menneisyyteen jonkunnäköisen tämmöisen spleinaavan voimalauseen. Ja mä oon itsekin vastannut tuohon kysymykseen muutaman kerran, mutta vaikka se pinnalta katsoen tuntuu inspiroivalta, miten neuvoisit nuorempaa itseäsi, niin mun vastaukset siihen on aina olleet aivan siis poikkeuksellisen latteita. Se on ollut ihan jotain semmoista mutinaa, että no ei sinulla ole kiire mihinkään. No toi on niin kolmen pennin neuvo. Ensinnäkään niin neuvominenhan ei koskaan toimi. Ja tämä on vähän tyhmää sanoa tämmöisessä self-help-orientoituneessa podissa, mutta ei me ihmiset opita yhtään mitään neuvomalla. Koska jos me opittais, niin tämä maailma olisi enemmän kuin valmis. Siitä vaan jokaiselle käytöksen kultainen kirja käteen ja sitten luettaisiin muutama Aisopuoksen satu, jossa viisas vuohipukki tajuaa, että ahneus, laiskuus, ylpeys ja muut kuoleman synnit eivät ole ok, ja sitten hän päättää käyttäytyä tosi hyvin ja sitten me luettaisiin se ja osattaisiin se. Niin ei tämä homma mene sillä. Ja sitten toinen juttu, miksi mua ehkä vähän ärsyttää näin tarkemmin ajateltuna koko toi kysymys, on se, että kun se on vähän turha, että mitä me nyt sitten enää sinne menneisyyteen huudellaan, kun ei me olla menossa sinne päin. Joo, mä tajuan, että siinä on se jotenkin semmoinen hellyttävä puoli, että näkee sen nuoren itsensä jotenkin lempeämmässä ja hyväksyvämmässä valossa, mutta en mä tiedä, kun tässä omassa tiimalasissa on enää niin vähän sitä hiekkaa jäljellä, niin mä ajattelen, että tässä pitäisi enemmänkin fokusoida sinne tulevaisuuteen. Mutta mä kilautin aiheesta kaverille, eli mä soitin mun äidille, mun rakkaalle Leena-äidille ja kysyin, että mitä mieltä hänen kilsoillaan on tästä aiheesta. Hetkinen, ensinnäkin kuis vanha sä nyt taas olitkaan?
76.
Millaista on olla 76? Koetko sä olevasi jotenkin oleellisesti erilainen kuin olit vaikka, en mä tiedä, 60-vuotiaana?
No, fyysisesti kyllä.
Joo.
Ei ole niin hyvä fyysinen kunto, ja sitten myöskin harmittelen ulkonäköni rappautumista, koska ryppyjä on tullut. Mutta muuten tunnen olevani ihan.
Niin kuin se sama.
Niin.
Mä oon ajatellut tota samaa juttua, koska yhä enenevässä määrin multa kysellään, että miltä tuntuu olla ton ikäinen. Niin ei se sillä lailla mun mielestä tunnu miltään, koska mä ajattelen, että se mun sisäinen minä on aika semmoinen iätön. Mm-hmm. Tiedätkö, että se on aika samaa sillä lailla. Toisaalta itsensä kyllä unohtaakin, että.
Mutta myös se on, sitten kun ikä tulee tarpeeksi, niin se tulee siten viisautta, että sitä tietoa vaan on niin paljon ja ei tarvitse enää ihan hirveästi pitää kiinni jostain periaatteesta, vaan uskaltaa vaihtaa mieltä ja malttaa kuunnella muutakin kuin sitä omaa. Et siinä vanheneminen on kyllä aika ihanaa.
Okei, ootko puhunut tästä isäni kanssa? Hän elää ikuisesti. Jos niin kuin
hän on ikuinen nuori.
Niin onkin, niin on, se on aivan totta. Mä juttelin aamulla yhden kaverin kanssa, joka oli ollut Warren Buffettin, joka on 93-vuotias, niin sen yhtiökokouksessa, niin hän oli pitänyt siellä 8 tunnin tämmöisen niin kuin esityksen, että siitä mallia meille kaikille. Sitten toinen juttu, mitä mä oon niin kuin ajatellut aikuisena, niin aina välillä mä ajattelen, kun mä menen vaikka kotiin ja sitten mä ajattelen, että niin, että voi vitsi, että tässä on niin kuin tämä mun koti ja täällä oli mun lapset, mutta nekin on jo muuttanut pois. Että missä välissä tämä tapahtuu, että koska se aikuisuus alkaa, koska sitten itse tajuaa kuitenkin olevansa tosi keskeneräinen. Että tiedätkö sä, että ei ole sillä lailla valmis?
Joo. Tai no, en mä ole kyllä kokenut koskaan itteeni keskeneräiseksi.
No, tämä selittää monia asioita.
Mutta, jos mä ajattelen nyt omaa elämääni, niin silloin kun mä keskeytin opintoni, menin naimisiin ja muutin maalle maatilan emännäksi, niin ensimmäiset vuodet kuluvat äkkiä, kun opetteli ja ihmetteli sitä maatalouden arkea. Ja sitten teitä syntyi 3 lasta pitkillä aikaväleillä. Että aina oli niin kuin pieni lapsi helmoissa. Että siinä meni kyllä siivillä semmoinen 20 vuotta. Mutta sitten kun tekin olitte jo ihan järki päässä, niin sit mä oon aika sillä lailla luova ihminen, niin mun kyllä tulvi mieleen kaikkea ajatuksia ja hankkeita, mitä mä voisin toteuttaa siellä omalla tilalla. Mutta niistä osa toteutettiin, mutta ne jäi vähän semmoisiksi niin kuin emännän puuhasteluiksi. Että niistä ei sillä lailla arvostettu. Et nyt, jos mä saisin aloittaa alusta, niin nyt mä sanoisin isännälle pontevasti, että hei, mulla on mahtava idea, josta tulee hyvä business, mutta tarvitsen siihen apuasi.
No niin.
Että tämmöinen mun olisi pitänyt kyllä ihan oikeasti tehdä.
Kaduttaako toi sua?
No ei se nyt enää, koska sitten mulla olisi tullut niin iso bisnes, että mä joutuisin varmaan vieläkin olemaan siellä töissä.
Mutta vielä voi aloittaa. Mietin, Warren Buffett on 20 vuotta vanhempi
ussa. Joo, niin. Mutta kyllä mua se sitten vähän sitä harmittelin sitten myöhemmin, että en mä oikein ollut sillä kuitenkaan maanviljelijä oikein sillä sydämestäni. Ja sitten mulla oli kuitenkin hirveästi paljon vielä niin kuin semmoista työikäisen aikaa.
Jos sä nyt ajattelet, oot 76-vuotias, niin minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi? Tämä on ehkä vähän turha kysymys, mutta...
Ehkä just sen, niin kuin mä äsken sanoin, niin sen, että usko itseesi niin paljon ja niihin omiin unelmiisi, että uskallat ne vaan sitten toteuttaa, vaikkei niihin ehkä muut, taikka niitä pidetään vähän turhana tai muuten.
Tämä on tämän podcastin slogan.
Ja.
Niin, no usko niin. Itseesi, vaikka muut eivät heti uskoisikaan. Niin.
Editti Eetu tässä taas, moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi tai WhatsAppissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
Wow. Usko omiin unelmiisi, vaikka muut pitäisivät niitä turhana. Jollain tavalla, vaikkakaan ei juuri näin verbalisoituna, niin mä oon kyllä saanut äidiltä perinnöksi ton ajatuksen. Aika paljon oon uskaltanut, vaikka se välillä on vienyt vaikeisiinkin paikkoihin. Mutta se just on unelmoinnin idea. Kaikki tärkeä maksaa meille jotain. Mä oon aiemminkin varmaan sanonut tässä podissa sen, että jos sä valitset tehdä jotain tärkeää, jotain sellaista, millä on sulle iso merkitys, niin silloin sä aina väistämättä valitset myöskin uusia vaikeuksia ja ongelmia, koska se nimenomaan on se pankkisiirto, joka seuraa sitä, että sä seuraat sun haaveita. No mutta ei tämä perheterapointi tähän lopu, nimittäin mä soitin myöskin omalle lapselleni, joka täytti 25 vuotta tuossa parisen päivää sitten, ja kysyin häneltä saman kysymyksen, joka ehkä tästä omasta näkökulmasta tuntuu jopa vähän koomiselta, että miten 25-vuotias neuvoisi nuorta itseään. Mutta onhan 25kin neljännesvuosisata. Minkä neuvon sä antaisit sun nuoremmalle minälle? Sä oot nyt 25 vuotta ja 2 päivää vanha, niin,
kyllä.
Niin jos sä meet vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin mitä sä sanoisit 15-vuotiaalle teikäläiselle?
15-vuotiaalle kilulle mä varmaan sanoisin, että keskity ihan pikkusen enemmän koulunkäyntiin ja ehkä vielä spesifimmin sieltä koulunkäynnistä niin matemaattisiin aineisiin, koska ne on oikeasti semmoisia aineita, mitä tarvitsee aikuiselämässä, mutta jotkut liikunnat ja nokkahuilun soittelut, niin ne voi jättää vähän vähemmälle. Mutta sitten samaan aikaan en mä mitään ihan hirveän niin kuin, sillai, eri neuvoja antaisi kuitenkaan, että mä en kadu mitään, että mun mielestä mä oon käynyt ne koulut kuitenkin suht koht hyvin, että siinä on myös nautittu sit ystävistä ja sosiaalisesta elämästä ilman, että on otettu mitään ihan hirveätä ressiä niistä koulusta tai kouluista, koulujutuista, mutta silti kyllä mä sanoisin 15-vuotiaalle kilulle, että keskity ihan pikkasen. Anna vähän enemmän itsestä sinne kouluun.
Okei. Okay. Ja liittyykö tämä jotenkin siihen, että sulla on ylihuomenna laskentatoimen tentti, joka ratkaisee sun valmistumisen? Onko mitään vaikutusta?
Kyllä.
Joo. No mutta noi oli ihan järkeviä neuvoja ja musta on kiva kuulla, että sulla ei ole semmoinen fiilis, että kauheasti niinku kadut. Tais joku, okei, sä oot edelleen tosi nuori, mutta kuitenkin.
Joo, ei ole katumusta.
Yleensä mä sanon, että ihmiset, jotka väittää, että ne ei kadu mitään, niin ne on valepukkeja, mutta koska tämä oli minun oma kultalapseni, niin ostan tämän ja olihan tämä kysymyskin nyt tietenkin tietyllä tavalla rajattu. No mutta ehkä tämä siitä menneisyydestä. Niin kuin mä sanoin tuolla aikaisemmin jo, niin eikö se olisi paljon mielekkäämpää, jos me käännettäisikin katse kohti tuntematonta, eli tulevaisuutta. Tulevaisuus, se mikä on edessä, niin se on sellaista ei kenenkään maata. Se ei kuulu kellekään ja sitä myöden se kuuluu kaikille. Tämä on ydinajatuksia ratkaisukeskeisessä psykologiassa, jota oikeastaan voisi tarkemmin nimittää edistyskeskeiseksi psykologiaksi. Sellaiselle ajattelulle on tietenkin tarve ja paikka, jossa käydään menneisyyden asioita tosi perusteellisestikin läpi, jotta ei olla sen menneen kärsimyksen vankeja. Mutta jos otetaan tämmöinen vähän, voisiko sanoa, kepeämpi valmennuksellinen näkökulma, ei mennä sinne terapian syvään päätyyn, niin mä ajattelen, että on hirveän käyttökelpoista keskittyä siihen, viedä paljon ajatusta ja voimavaroja siihen, että vaikka kaikki ei ole mennytkään ihan niin kuin mä haluaisin mun menneisyydessä, niin ei anneta sen määritellä sitä, millainen sun tulevaisuus voi olla tai millainen sen pitäisi olla, millainen sen kannattaisi olla. Ja tähän mä viittaan, kun mä sanon, että se tuleva on sitä ei kenenkään maata, koska sinne sä voit paaluttaa sun oman tontin. Sä voit kuvitella ne sun unelmat sinne. Mä ymmärrän hyvin, että tämä saattaa kuulostaa jotenkin siirappiselta tai sellaiselta katteettoman optimistiselta, varsinkin jos sä oot tällä hetkellä jotenkin pettynyt elämääsi tai haluaisit muuttaa sitä mennyttä sellaiseen suuntaan, missä ne sun arvot ja sulle arvokkaat, merkitykselliset, haluttavat asiat näyttäytyisi voimakkaammin. Mutta ennen kuin sä heität kuulokkeet pöytään, niin mä heitän pari tarinaa pöytään, joiden perusteella mä kehtaan todellakin väittää sua syvälle silmiin katsoen, että tärkeintä, mitä sä voit oman elämänlaatusi kannalta tehdä, on nimenomaan unelmoida, on nimenomaan haaveilla, on nimenomaan noudattaa Leena Mummin voittamatonta elämänohjetta, että usko niihin unelmiin silloinkin, kun muut pitää sitä turhana ja unelmoimista turhuutena. Koska kuuntelepa vaikka tämä story. Rotterdamissa on tämmöinen kuuluisa Erasmus-yliopisto. Ja siellä ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään tämmöinen pakollinen kurssi, jossa nämä opiskelijat, nuoret tyypit, kirjoittaa ohjatusti kuvauksen siitä tulevaisuudesta, jollaista he itselleen toivovat tai jollaisena he itsensä näkevät. Siellä kurssilla pohditaan muun muassa sitä, että millaisen työpaikan mä haluan, millaisen elintason mä haluan, millaisia materialistisia haaveita mulla on, millaisia ihmissuhteita mä haluan. Siellä on esimerkiksi semmoinen hyvin yksityiskohtainen kysymyspatteristo, tiedän sen, koska mä oon tehnyt tämän netissä tämän samaisen harjoituksen yhdellä kurssilla, niin siellä on hyvin yksityiskohtainen patteristo sen suhteen, että millaiset suhteet mä haluan, millaisen parisuhteen mä haluan, miten mä haluan olla tekemisissä, millaista on kanssakäymiseni mun lapsuuden perheen kanssa, mun sukulaisten kanssa, millaisia ystävyyssuhteita mä haluan. Pelkästään jo tämän jäsennelty rauhallinen pohtiminen todennäköisesti johtaa siihen, että ihmisen elämänlaatu kohenee, koska mikään ei ole niin tärkeää meidän elämänlaadun kannalta kuin meidän ihmissuhteet ja niiden laatu. Sitten siellä kuvailtiin hyvin yksityiskohtaisesti tavoitteita. Eli vastataan kysymykseen, mä aina toistelen tätä, maailman inspiroivimpaan, mutta myös vaikeimpaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Mitä sä haluat? Siellä määritellään tavoitteet, siellä kerrotaan keinoista, millä niitä kohden voi päästä. Ja kun mä itse sitä harjoitusta tein, mulla meni siihen useampi päivä aikaa. Siis en nyt tietenkään kirjoittanut niitä aamusta iltaan, mutta ei se myöskään ollut semmoinen homma, että se olisi yhdeltä istumalta syntynyt. Niin mä huomasin siinä semmoisen homman, että unelmoiminen on hemmetin kovaa työtä. Että jos sä haluat sen tehdä kunnolla, niin se on oikeasti duunia. Ja siis tässähän ei nyt mihinkään yliopistoihin tarvi sen kummemmin mennä, että sähän voit tehdä tämän ihan itse. Sä voit lähteä vaikka siitä, että sä otat sen sun tulevaisuuden tähän näin. Mun mielestä on aina aivan äärimmäisen kiehtovaa se, että miten kaikki se, mikä meitä ympäröi, ja mitä meidän elämässä on, niin se nousee jostain tuntemattomasta. Mä usein, kun mä ideoin asioita, niin mä en oikein pysty tekemään niitä muuten kuin sillä tavalla, että mulla on kynä ja paperia. Mulla on tyhjä paperi ja mä alan kirjoittaa siihen jotain tai mä alan piirrellä siihen jotain ja sitten yhtäkkiä se suunnitelma tai idea tai haave, mistä onkin kysymys, niin se alkaa syntyä ja sukeutua siihen. Niin tässä on kysymys mun mielestä hyvin samantyyppisestä asiasta. Eli sä ikään kuin tuot sun oman tulevaisuuden tähän hetkeen ja alat suunnitella sitä. Sä laitat sinne niitä sun lippuja, tiedätkö sä semmosia niin kuin vuoren valloittajan lippuja, niin sä alat lyödä niitä lippuja sinne, ei kenenkään maalle. Mä ajattelen usein tulevaisuudesta sillä tavalla, että mä haluan nähdä siitä näkyjä. Siis ilman, että tämä tarkoittaa, että mä alan nyt tässä kanavoida jotain henkiä, vaan mä tarkoitan nimenomaan sitä haaveilua tai kuvittelua tai tavoitteiden asettamista niin, että ne alkaa tuntua tosi todelta. Et jos mä tuossa aikaisemmin sanoin, että Turun kaduilla kulkeminen vuonna 2023 tuntuu musta vähän unelta, niin sit mä ajattelen, että se mun tulevaisuus 2053, onkohan mä silloin hengissä. No en mä nyt pysty laskemaan tälleen nopeasti, mutta anyway. Niin mä ajattelen, että tämmöiset tulevaisuuteen viedyt näyt, eli nimenomaan tämä yksityiskohtainen, elävä, värikäs, aidosti työstetty kuvittelu, niin siitä tulee sellainen kompassi, joka vie sua eteenpäin. Se näky alkaa vetää. Mulle on käynyt tällä tavalla esimerkiksi sen meidän pahan puutalon kanssa. Se oli alun perin mun haave, josta on seurannut nimenomaan myöskin paljon kaikkea vaikeaa, mutta mun on jopa vaikea verbalisoida, kuinka elävä, kuinka värikäs, kuinka semmoinen todentuntunen sen talon maailma on ollut mun päässä jo pitkään ennen kuin me edes se hankittiin. Jolla mä tarkoitan sitä, että mulla on aina ihan lapsuudesta saakka ollut semmoinen fiilis, että jonain päivänä minulla on vanha puuröttelö. Ja sitten se jotenkin se kuvitelma lähtee viemään ihmistä eteenpäin. Ja tässä ei nyt tarvi niin kuin, älä pelkää, mä en selaile täällä the secrettiä, vaan mä ajattelen, että meidän aivot, meidän pääkoppa ohjaa meitä sitä kohden, mitä me järjestelmällisesti suunnitellaan. Ja sitä unelmointi on tylsemmältä nimeltään. Järjestelmällistä suunnittelua, työntekoa. No mut joo. Jos me palataan siihen vielä siihen Erasmus-yliopiston kurssiin, niin tämän kurssin lanseerauksen jälkeen oppimistulokset niillä oppilailla, jotka tämän kurssin kävivät, niin ne parani lähes 10%. Keskeytykset väheni noin 15% ja kaikkein ylimpien arvosanojen kategoriassa tehtiin sen koulun historian ennätys. Sitten siinä oli vielä jotenkin niin, että ne oppilaat, joiden katsottiin olevan suurimmassa dropout-vaarassa, eli oppilaat, jotka eivät esimerkiksi saaneet siihen opiskeluun niin paljon tukea kotoa kuin ehkä sitten jotkut toiset, tai siellä oli muita semmoisia riskitekijöitä, jotka ennakoi sitä, että nämä oppilaat olisi keskeyttänyt, niin nämä oppimistulokset paranivat eniten nimenomaan siinä kategoriassa. Ja se on mun mielestä ihan valtavan kiinnostavaa, koska sehän kertoo siitä, että jos vaikkapa sua ei ole kotona ihan hirveästi kannustettu siihen unelmointiin ja semmoiseen niin kuin miellyttävien sulle itselle merkityksellisten tulevaisuuskuvien ja niiden näkyjen kuvitteluun, niin miksi sä silloin ponnistelisit tässä hetkessä? Miksi sä jaksaisit grindata nyt, jollei sulla ole tarpeeksi houkuttelevia näkyjä siellä tulevaisuudessa. Ja ylipäätään jälleen kerran se, että miten tärkeää se on kertoa ihmiselle, että sulla on lupa kuvitella itsestäsi suuria nimenomaan sinne tulevaisuuteen, koska sitä ei omista ketään. Ja siksi sä voit pyrkiä omistamaan sen itse omien valintojen ja sen oman työstämisen kautta. Tupsahti muuten tässä tuolta alitajunnan sarkofagista tähän lähetykseen semmoinenkin ajatus, että ehkä jotain 15 vuotta sitten, niin me oltiin kesälomareissulla perheen kanssa. Meillä oli tosi pitkä menolento. Olin siinä lentsikassa rentoutuneessa tilassa, lueskelin kirjaa ja mä sattumalta muistan, että se kirja, jota luin, niin oli Henkka Hyppösen Kuinka se tehdään esiintyjänä. Kuinka se tehdään esiintyjänä. Miten se lausutaan? No niin, eteenpäin. Eiku, mä kokeilen vielä. Kuinka se tehdään esiintyjänä? Se on niin kuin hauskempaa kirjoitettuna kuin luettuna. No niin, joka tapauksessa. Mulla oli se kirja. Sitten mulle tuli yhtäkkiä jotenkin sellainen valtava intentio kirjoittaa nimenomaan siitä, että mitä mä haluaisin tehdä seuraavan 5 vuoden aikana mun töissä. Ja koska mulla ei ollut paperia ja sitten mä en halunnut sotkea sitä kirjaa, niin mä nappasin oksennuspussin siitä edessä olevasta penkistä ja kirjoittelin siihen suhteellisen yksityiskohtaisen listan asioista, vähän niin kuin semmoisen ostoslistan, että ottaisin kiitos nämä. Sitten mä työnsin sen listan sinne kirjan väliin ja unohdin koko homman. Ja siitä oikeasti, ehkä noin 10 vuoden kuluttua, niin kerran mä otin sen samaisen kirjan hyllystä, koska mä muistin, että siellä oli joku hyvä anekdootti tai ohje tai muu, jota mä halusin lainata. Ja sitten se pussukka, unelmien oksennuspussukka, tippui sieltä lattialle. Ja mä luin sen ja menemättä yksityiskohtiin, niin se oli häkellyttävää, kuinka detaljitasolla ne asiat olivat toteutuneet. Lähes kaikki, mitä mä olin sinne kirjoittanut, oli suorastaan koomisella tasolla toteutunut.
Editti Eetu tässä, moi! Otahan Elämän koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa @annaperho tai annantalo @olipakerrantalo.
Tämä tulevaisuuden suunnittelutyö on mun mielestä hirveän tärkeää myöskin sen takia, että siinä tulee käytyä läpi itseen kohdistuvia uskomuksia. Jos ne uskomukset itsestä tai omista mahdollisuuksista on jotenkin liian tiukassa tai liian lujia, tai se tahto sun elämän suunnasta on jonkun toisen taskussa, sä oot niin kuin luovuttanut sen vallan itsesi ulkopuolelle, niin näistä voi muodostua semmoinen, voisiko sanoa, haitallinen identiteetti tai tämmöinen jarruttava identiteetti. Semmoinen uskomus, että tämä ei kuulu minulle. Kyllä ne muut, mutta mä en voi toimia näin, koska sitä tai tätä. Ja näissä uskomushommissa se on vähän niin kuin semmoinen pirun nyrkki, koska meillä ihmisillä on taipumus siihen, että me halutaan jostain sairaasta syystä elää sillä tavalla, että ne meidän uskomukset toteutuu. Koska tiedäksä, mikä on maailman tyydyttävin lause? Mikä on se lause, joka on maailman ihaninta sanoa ääneen? Ei, se ei ole minä rakastan sinua, vaan se on tämä, mitä minä sanoin. Me halutaan luontaisesti, hassua kyllä, elää sillä tavalla, että me päästään konfirmoimaan meidän omia uskomuksia nimenomaan sanomalla, että no niin, mitä mä sanoin, ei tästä kuitenkaan mitään tule. Yksi semmoinen mun mielestä tosi olennainen juttu silloin, kun me ajatellaan meidän tulevaisuutta, on se, että sen tulevaisuuden täytyy olla mielikuvallisesti kirkkaampi kuin meidän menneisyyden. Tämä on vähän kryptisesti sanottu, mutta mä tarkoitan sitä, että ihan samalla tavalla, kun ihminen voi jäädä kiinni joihinkin virheisiinsä tai johonkin kärsimyksiin, pettymyksiin, epäoikeudenmukaisuuksiin, niin me voidaan jäädä kiinni menneeseen menestykseen. Ja tästä syystä niin mä kavahdan nostalgiaa. Mä en ole yhtään sellainen tyyppi, joka on aivan intopiukalla menossa johonkin luokkakokouksiin tai muistelisi sitä, että kuinka ihanaa oli silloin, kun oli vielä se markka-aika ja ainoa Suomeen tuotava vientielintarvike oli joku venäläinen rahka. Tai siis, en mä tiedä. Tarkoitan vaan sitä, että mä jotenkin niin kuin aistin paljon riskejä siinä, että ihminen jää haikailemaan sinne menneisyyteen. Kun mä oon tehnyt töitä paljon viihteen liepeillä, viihdemaailman liepeillä, mä oon ollut telkkarissa tai tuotantoyhtiöissä töissä, tuottanut itse viihdeohjelmia ja tehnyt niitä, nähnyt paljon showbisnestä, jos nyt näin raflaavasti voidaan puhua suomalaisesta viihdealasta, niin siellä mä oon kyllä nähnyt muutamia aika surkeita tarinoita ja kohtaloita, joissa nimenomaan jäädään jumiin siihen johonkin heydays-hetkeen. Eli sellaiseen hetkeen, kun sä oot ollut jonkun kotvasen urasi huipulla tai joku juttu on mennyt todella hyvin. Niin siitä syntyy aika surullista jälkeä, kun sanotaan vaikka 25 vuotta myöhemmin se tyyppi, joka aikanaan oli isostara, niin se edelleen hokee silleen puolihumalassa sitä, että miten silloin ennen oli ja nyt ei ole enää. Ja sitten siinä ajattelee, että okei, tuolla tyypillä on vielä, niin kuin, jos hyvä tuuri käy, niin 30-40 vuotta elinaikaa, mutta se elää edelleen jotain vuotta 87. Tai sitten toinen esimerkki tämmöisestä menneisyyteen juuttumisesta, niin mulla oli joskus semmoinen kollega. Hän oli, sanotaan nyt vaikka 38-vuotias tai jotain sellaista. Oltiin semmoisia noin 40-vuotiaita. Niin silloin oli semmoinen pakkomielle, että se sanoi, että hän oli jo lapsena päättänyt, ja tämä on just vaarallista. Mä pidän myöskin periaatteita aika vaarallisena useimmiten, koska ihminen voi hukkua niihin omiin periaatteisiinsa. No, mutta anyway, niin hän oli päättänyt jo lapsena, että ennen kuin hän täyttää 30, niin hänen täytyy olla miljonääri. Ja se on aika kova vaatimus, jolle sä oot NHL-kiekkoilija. No, ei hän ollut miljonääri. Hän ei ollut huonotuloinen, ihan niin kuin perussetti oli kasassa, oli asunnot ja autot ja näin, mikä jo siis tekee ihmisestä rikkaamman kuin suurin osa maapallon ihmistä koskaan tulee olemaan. Mutta koska hän oli naulannut tämmöisen tavoitteen sinne menneeseen, niin sitten hän oli vähän sillä lailla, että no tämä oli tässä. Okei, ehkä hänellä oli muitakin issueita, mutta tämä mielikuva epäonnistumisesta selvästi jotenkin niin kuin määritteli sitä hänen virettään, että ei tästä nyt enää mitään tule. No mitä sitten pitäisi tehdä? Muutama juttu, muutama käytännön työkalu. Ensinnäkin mä pidän hirveän käyttiksenä sellaista ajatusta, että jos sä mietit itseäsi tänään, tässä ja nyt, joka oli muuten joku 70-luvun ihan kaikkinen TV-ohjelma. No niin, sinä olet sinä tänään, tässä ja nyt. Niin mitä sä toivoisit tai mitä sä ajattelet, että sun tulevaisuuden minä haluaisi sanoa sille tyypille, joka sä oot tänään? Millaisia neuvoja tai opastuksia tai toivomuksia se heittäisi sulle, sanotaan vaikka vuoden päästä, 5 vuoden päästä, 3 kuukauden päästä? mitä se toivoisi, että sä alkaisit nyt tehdä, jotta teidän yhteiset haaveet toteutuu? Minne sä haluaisit sen sun tulevaisuuden minän viedä? Niin mieti tätä. Minkä pitää muuttua? Miksen pitää muuttua? Ja kenen tulee toimia? Ja siis kirjoita tämä ihan alas. Minkä pitää muuttua? Miksi asioiden pitää muuttua? Mikä on se perustelu? Ja kuka tästä on vastuussa? Kenen tulee toimia, jotta se sun tulevaisuuden minä saa sitä, mitä se haluaa? Mä keskustelin myöskin tästä äitini kanssa. Mitähän se tulevaisuuden sinä sanois sulle tähän hetkeen, mitä eletään nyt?
No se, taikka mulla on nyt eläkkeellä, me asumme iso omakotitaloa 3 kerroksessa ja tämähän on tehty semmoinen suuri remontti, että tämä on meidän itse meille 2 suunniteltu toimiva koti, jossa me haluttaisiin olla mahdollisimman kauan tietenkin, niin se kyllä edellyttää sitä, että pitää kyllä fyysisesti kunnosta pitää huolta. Ja kyllä mä oon tähänkin asti yrittänyt enemmän ja vähemmän säännöllisesti kävelylenkeillä ja käymällä kuntosalissa. Mutta se on, koska mä oon itse hoitanut kaikki siivoamiset, ruokatalouden, pyykkihuollon, puutarhan ynnä muuta, niin nyt kuuntelee radioa lehdissä, niin varsinkin tämän ikäisille ja 5 päästä se lihaskunto on niin tärkeää. Ja onneksi mun mieheni on myöskin persoonatreeneri ja hoputtaa mua aina salille, kun yritän lusmuilla.
No niin, hyvä.
Mutta kyllähän sitten on se henkinen puoli myöskin, että yrittää, yrittää elää joka päivä eläkkeellä. Se on niin kuin helppo, että joka päivä on niin kuin sellainen kiva päivä, ihana päivä.
Niin.
Ja mä pyrin esimerkiksi arkenakin tekemään meidän ruokahetkestä juhlahetken tekemällä hyvää ruokaa ja kattamalla kauniisti. Jos mä ajattelisin, että mulla olisi joku motto, niin se voisi olla, että kun takaseinä häämöttää, iloitse pienestäkin.
Täydellistä.
Sitten mä heitin tämän saman kysymyksen myöskin lapsukaiselle. Nyt mennään tästä 10 eteenpäin. Sitten sä oot niinku 35-vuotias.
Joo.
Kerro, millaisia mielikuvia sulla on 35-vuotiaan tyypin elämästä?
No 35-vuotias ihminen on jo ihan oikeasti aikuinen. Mun mielestä 35-vuotias alkaa olemaan jo silleen, että siinä pitäisi suurin piirtein olla jo jotenkin selkeä kuva omasta uraputkesta. Ja jos on aikomus hankkia lapsia, niin osa niistä itsekkäistä unelmista olisi siinä vaiheessa hyvä ollut toteutettuna. Eli mitä
toi on hyvä pointti.
No mitä näitä nyt on geneerisellä miehellä, eli urheiluauto, moottoripyörä ja jotain muuta, niin tuommoiset olisi olla hyvä niin kuin check ennen kuin hyppää tuonne perhearkeen niin sanotusti.
Prisma perhearkeen, niin sitten sä joudut vaihtamaan sen niin tylsään perheautoon.
Citroeniin, missä on joku sakeli suksiboksi katolla. Niin.
Ahaa, mitäs vikaa siinä on?
siis ei mitään.
Okei, okay, joo. Eli niin, että sä ajattelet, että 35 on sillä alkaa olla oikeasti niin kuin legit aikuinen.
Joo, kyllä. Joo. Mä sanoisin, että 30 eteenpäin, niin sitten pitäisi olla jo aika selkeät sävelet.
Ja oliko toi nyt vähän niin kuin se sun neuvo sieltä tulevaisuudesta tähän päivään, niin kuin, että jos sä sieltä käsin neuvoisit sun 2-5 minää, niin onko se se, että pidä hauskaa ja ajaa nopeilla ajoneuvoilla?
No ei ehkä suoranaisesti. Mä sanoisin, että 10 vuottakin on suht pitkä aika, että jos tässä iässä parikymppisenä 25-vuotiaana alkaa tekemään järkeviä ratkaisuja oman uran ja niin kuin, oman elämäntavan niin kuin, suunnasta, niin se kyllä palkitsee sit siellä 35-vuotiaana.
Mm.
Et jos nyt laitat vähän rahaa vaikka sivuun ja kehität itseäsi, niin sitten kyllä 35-vuotiaana niin sit saa taputtaa itseänsä vähän olkapäälle.
Joo.
Eli toisin sanoen nyt 25-vuotiaana pikkasen voi vielä rellestää, mutta ei kuitenkaan mitenkään ihan hirveästi.
Okei, no.
Joo.
Selvä. Ihan hyvää kelaa, kauhean järkevää.
Vähän turhankin järkevää mun mielestä.
Okei, no mutta sä voit jäädä miettimään sitä, että mikä se prosentti on, minkä sä annat hulluttelulle tässä vaiheessa elämää. Koska sä oot siinä kyllä oikeassa, että vaikka ei olisikaan, sanotaan vielä vaikka perhettä 3-5 tai noin, niin mitä lähemmäs hiivitään 40 ikärajaa, tämä on mun mielipide, niin sitä uncoolimpaa alkaa olla sekoilu.
Et joo, niin kuin, kyllä. Mä oon ihan samalla linjalla.
Se ei ole niinku tyylikästä, niinku, vaikka sä voisit.
Ei, että jos sä haluat sekoilla, niin tee ne sekoilut niinku parikymppisenä.
Noni.
Että sit niinku, juu.
Tää oli hyvä neuvo. Mä teen tuosta ristipistotyön mun.
Joo.
Mä rupean myymään niitä.
Noni, hyvä.
Editti Eetu tässä, moi. Tilaa Annan uutiskirja osoitteesta annaperho.fi/uutiskirja.
Mä ajattelen, että meillä on elämässä 3 mahdollisuutta tai 3 tämmöistä statusta suhteessa nykyhetkeen ja meidän tulevaisuuteen. Me voidaan pysyä jumissa siinä, missä me ollaan nyt, ja valittaa siitä. Tai me voidaan vapaaehtoisesti pysyä tässä hetkessä niin kauan kuin mahdollista ja olla tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että millaista elämä on just nyt. En mä tarkoita, että pakonomaisesti pitää jatkuvasti pyrkiä jonnekin. Vaan jos sä oot hyvässä paikassa elämässä just nyt, niin lepää siinä ja oo kiitollinen, koska ainoa juttu, mikä elämässä on varmaa, on se, että toi etu kestää ikuisuuksia. Ja mä en sano tätä uhkailevassa, vaan realistisessa mielessä. Sitten on 3. vaihtoehto. Kerro itsellesi, mitä sä haluat, kärihihat ja rupeat tekemään töitä sen eteen. Palataan hei vielä hetkeksi siihen tulevaisuuden kuvailutekniikkaan. Mä nimittäin törmäsin tämmöiseen todella mielenkiintoiseen Kalifornian yliopistossa tehtyyn kokeeseen, jossa oli 2 oppilasryhmää. Toista ryhmää pyydettiin kuvittelemaan ja visualisoimaan mahdollisimman voimakkaasti, mahdollisimman värikkäästi tilanne, jossa he saisivat parempia arvosanoja. Heistä tulisi todella hyviä tämmöisiä huippuoppilaita siellä yliopistossa. Sitten otettiin 2. ryhmä ja heille annettiin tehtäväksi kuvitella myöskin, että he saavat hyviä arvosanoja siellä, menestyvät opinnoissaan hyvin, mutta sen kuvittelun fokus oli siinä, että millä keinoin, mitä tekemällä, millä tavoin opiskelemalla he tulevat saavuttamaan ne paremmat arvosanat. Niin arvaaks, kumpi niistä oikeasti sai parempia arvosanoja? No tietenkin ne, jotka kertoivat itselleen, että miten he aikovat sen temppunsa tehdä. Ja tässä on tärkeä pointti sikäli, että aika tämmöinen suosittu harjoitushan on kehottaa ihmisiä tekemään tämmöisiä unelmakarttoja. Ne on siis yleensä jonkunnäköisiä visuaalisia esityksiä, esimerkiksi kollaaseja, joissa ihminen kuvittelee tai kuvittaa itselleen sitä tulevaisuutta, että tässä on ne asiat, joita mä haluaisin. No, se on ihan viihteellistä, siinä ei ole mitään vikaa, mutta mä törmäsin tämmöiseen tosi kiinnostavaan Kalifornian yliopistossa tehtyyn kokeeseen. Siinä oli kaksi oppilasryhmää ja tavoitteena oli nostaa heidän arvosanojaan tai kohottaa heidän opiskelumenestystään. Toiselle ryhmälle annettiin ihan vain yksinkertaisesti tehtäväksi, että visualisoikaa itsenne huippuoppilaiksi. Kuvittele, millaista on, kun saat hyviä numeroita ja pärjäät opinnoissa erityisen hyvin. Toiselle ryhmälle sanottiin, että joo, tavoitteena on nostaa arvosanoja, mutta teidän visualisointitehtävänne on se, että te pohditte, että mitkä ovat ne keinot, millä tavoin mä varmistuisin siitä, että ne mun arvosanat nousee. Ja kun olet keksinyt näitä keinoja, niin sitten sä visualisoit, siis teet tämmöistä mielikuvaharjoittelua, jossa sä näet itsesi tekemässä sitä työtä. Eli toisin sanoen näet itses kuluttamassa penkkiä oppikirjojen äärellä tai mitä se opiskelu nyt sitten itse kullakin oli. No sitten kokeen päätyttyä havainnoitiin sitä, että kummat näistä ryhmistä alkaa menestyä paremmin sitten siellä reaalimaailmassa opinnoissaan, niin arvaat varmasti jo, kummat pärjäs paremmin. No tietenkin ne, jotka oli kuvitelleet itsensä jo ennalta niihin vaikeuksiin, jonka myötä he olivat myöskin kuvitelleet ja harjoitelleet mielikuvissaan sitä, että mitä sitten, kun tulee se tiukka paikka. Ja tästä voidaan sitten vetää tietenkin se päätelmä, että kun sä olet selvittänyt sen, että mitä sä siltä tulevaisuudeltasi haluat, niin sen jälkeen sun kannattaa hyvin yksityiskohtaisesti avata se kartta, jota pitkin sä sinne sun tulevaisuuteen tepastelet. Ja nyt mä heitän sulle tähän loppuun vielä tämmöisen kysymyspatteriston. Vastaa näihin siitä näkökulmasta, että 5 vuoden kuluttua sun tulevaisuus on juuri sellaista, kuin sä toivoisit, niin ensin kerrot itselle sen tavoitteen ja sitten sen vastauksen alle sä purat yksityiskohtaisesti sen, että miten sä siihen ideaalitilanteeseen pääset. Näitä kohtia on 10, se on paljon, se on liikaa. Valkkaa 2 juttua, jotka näistä olisi niitä, jotka tekisivät sut kaikkein tyytyväisimmäksi 5 vuoden päästä. Ja tässä nimenomaan mieti sitä, että kun me mennään sinne vuoteen 2028, niin mitä se versio sinusta toivoisi sun aloittavan jo tänään? Noniin, tässä tulee nämä kysymykset. Kun joku kysyy, että mitä sä teet työksesi, niin mitä sä haluaisit tälle tyypille vastata? Millainen on se fyysinen ympäristö, jossa sä operoit? Asuuksä kaupungissa? Asuuksä maalla? Mimmonen asunto sulla on? Missä sä vietät vapaa-aikaas? Miltä näyttää sun työympäristö jne? Millaisten ihmisten kanssa sä oot tekemisissä? Millaisten tyyppien ympäröimänä sä elät? Ketkä on sun kännykässä siellä suosituimmat numerot -osiossa? Keitä ne tyypit on? Mistä sä oot sun elämässä tosi ylpeä? Mistä sä kehtaat kertoa rintarottingilla, että kyllä, minä tein tämän? Millä tavalla sä vietät sun vapaa-aikaa? Jos sulla on nyt vaikka kiivas pikkulapsivaihe edessä, 5 vuoden päästä se on pikkusen hellittänyt, niin mikä on sun rakkain tapa kuluttaa vapaa-aikaa? Jos joku kysyy sulta 5 vuoden päästä neuvoa, että miten sä pääsit tohon tilanteeseen, jossa sä oot nyt, niin mitä sä sille kertoisit? mikä on se päätös tai asenne, joka on kantanut sua sinne 5 vuoden päähän, koska siinä matkallahan on kaikenlaisia mutkia ja kuoppia varrella. Mutta sä oot jaksanut sinnitellä, niin missä se johtuu? Mikä sun paras neuvo sille tulevaisuuden kyselijälle on? Mitä sä kadut? Ollaan rehellisiä. Joku tässä nyt kuitenkin sitten alkaa kaduttaakin. Jotain virheitä tapahtuu. Mikä tai minkä sä kuvittelet olevan todennäköisin sudenkuoppa sun ja sen sun toivoman tulevaisuuden välissä? Tämä on tosi tärkeä ja hyödyllinen kysymys, koska yleensä me tiedetään se. Me tunnetaan itsemme suht hyvin, jos me vaan annetaan niiden varjojenkin tulla pintaan, niin sulla lienee jokin aavistus siitä, että mikä voisi olla se este tai hidaste sun ja näiden sun toivomien asioiden välissä. Miten sä aiot ratkoa sitä? Ja nyt kun tää on tämmönen leikki, sä vaan kuvittelet sitä tulevaisuutta tähän hetkeen. Ja kun sä kuvittelet ne potentiaaliset katumuksenkin aiheet, niin sä saatat voida ennaltaehkäistä niitä. Mitä sä muutit? Kun sä 5 vuoden päästä katsot tähän päivään, tähän torstaihin, jolloin kuuntelit elämänkoulua ja elit elämääsi, niin mikä muuttui? Mitä sä aloit tehdä toisin kuin ennen? Koska jotain sun on pakko muuttaa. Jos sä teet samaa kuin ennen ja toivot eri lopputulosta, niin sä oot mielenvikainen. Näin sanoi siis Einstein, joka oli aika fiksu jävä. Ja sitten ehkä vielä se kaikkein tärkein kysymys. Millaisessa tunnelmassa sä haluaisit elää? Mä tarkoitan sitä, että jos sä vaikka tällä hetkellä olet jonkun kovan paineen alla, tai sä oot tosi tyytymätön sun elämään, tai sä oot todella pettynyt vaikkapa sun ihmissuhteisiin, tai sun elämässä on joku semmoinen elementti, että sä joudut jopa pelkäämään tai olemaan hirveän epävarma koko ajan, niin mitä sä haluaisit siihen tilalle? Tunteet sinänsä on tavoitteina, niin kuin ainoina tavoitteina, hiukan heikkoja, koska tunnetilat vaihtelee, mutta ajattele tätä semmoisena niin kuin laveampana blokkina. Mikä olisi se sana, joka kuvaisi sitä sun tulevaisuuden minän sisäistä ja ehkä ulkoistakin tilaa kaikkein parhaiten? Sitten tähän loppuu vielä se pienellä painettu. Se, että sä kuvittelet ja prosessoit ja kirjoitat ja visualisoit ja teet mielikuvaharjoituksia ja näet itses uurastamassa sen eteen, mitä sä haluat, niin se ei tietenkään takaa, että sä saat kaiken, mitä sä haluat. Ei missään tapauksessa. Elämä ei ole meidän toiveiden peili ja elämä on myös epäoikeudenmukaista. Et vaikka me laitettaisiin kaikki peliin, niin aina, niin välttämättä ne asiat ei lunastu. Mutta kun tästä saa sen palkinnon, että sä itse kuitenkin aktiivisesti osallistut sen kohtalosi haastamiseen, sä et ole sivustakatsoja sun omassa tulevaisuudessa. Sä et ole sivustakatsoja sun omassa elämässä, vaan sä ainakin pyrit ohjaamaan sitä semmoiseen suuntaan, mitä sä haluat tehdä. Jos sä jaksat tehdä tätä suunnittelutyötä huolella, niin tässä on myöskin semmoinen puoli, että tämä syventää itsetuntemusta. Ja se on hirveän hyödyllistä. Sä opit huomaamaan itsestäsi asioita, joskus yllättävästi jopa sen, että itse asiassa mä en haluakaan sitä, mitä mä luulin haluavani. Jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin mulla jossain vaiheessa tai sain jossain vaiheessa sellaisen oivalluksen itsestäni, että mä en ole niinkään kiinnostunut koskaan ollut, ainakaan sen jälkeen, sen oivalluksen jälkeen, mun uralla etenemään ylöspäin, vaan mua kiinnostaa paljon enemmän matka eteenpäin. Ja se oli hirveän vapauttavaa, koska sen jälkeen mun oli tosi helppo sanoa monille asioille ei. Ja ainakin mä sisäisesti jotenkin rentouduin, että mun ei tarvitse, että on onneksi joitain semmoisia suuntia, jonne mä en tämmöisenä paatuneen uteliaana ihmisenä halua kulkea tai mun ei tarvi kulkea, koska ne ei edusta niitä mun kaikkein sisimpiä toiveita. Ja sitten tietenkin tästä työskentelystä on se hyöty, että mä sanon tämän vielä kerran, että se mihin me suunnataan meidän ajatukset, se mihin me keskitytään, se yleensä alkaa kasvaa meidän elämässä. Ja jos sä keskityt valtavan paljon siihen menneeseen ja olis pitänyt ja miksen mä silloin, niin silloin se menneisyys ja se sieltä juontuva katumus, kitkeryys vie hirveästi tilaa sun arjesta. Se vie hirveästi sun energiaa. Sen sijaan, että sä laittasit ne paukut sen miettimiseen, että okei, nyt mulla on tässä tämä valkoinen paperi. Mulla on tässä tämä kartta, jossa ei ole vielä yhtään neulaa. Ja mä oon se tyyppi, joka saa laittaa ne neulat sinne. Niin tietenkin se alkaa jollakin tasolla ohjata sun valintoja ja se auttaa sun aivoja suodattamaan ympäristöstä ja tästä valtavasta aistihavaintojen ja informaation tulvasta sellaisia tienviittoja ja merkkejä, että hei, sä halusit tota, joten käänny tosta oikealle tai vasemmalle, ettei tästä tule jotenkin poliittinen mielikuva. Tai mene suoraan. Tee mitä vaan, mutta älä mene taaksepäin. Älä kattele taaksepäin, kun sä et ole sinne menossa. No niin, minun tulevaisuuteni jatkuu nyt täällä Suomen Turussa. Toivottavasti tästä oli sulle ilo. Laita meille palautetta. Ja muista aina Mami Perhon sanat. Usko sun unelmiin, vaikka kukaan muu ei vielä uskoisi. Ja tee vaan mitä sä haluut. Me Mameron kanssa uskotaan sua. Näytä niille. Ja sit kun sä onnistut, niin tiedät sä mitä? Sit sä saat sanoa maailman tyydyttävimmän lauseen. Mitä mä sanoin? Et mä onnistun. Moi.